Blaðsíða 28. Tokyo 2020. Fyrir tveim árum spjallaði Víðsjá við Má Gunnarsson og Patrik Andrías Axelsson för þeirra á Ólympíuleikana í Tokyo í ágúst 2020. Við vildum athuga hvernig draumur þeirra gengi og hvort þeir sæju fyrir sér að komast á leikana. Már keppir í sundi og nokkuð gókröstur. Ég tel að ég sé einn af þrem hröðustu í heiminum, þannig að ég tel það prinsípmál að komast á leikana. Ég æfi 4 tíma á dag og komin í mjög gott form. Ef ég næ að halda mér meiðslalausum, sé ég enga ástæðu fyrir því að ég fari ekki á leikana. Patrikur spretthlaupari og bjartsýnn. Nýlega náði ég að hlaupa 60 metra á undir 8 sekundum, en það hefur lengi verið markmið hjá mér. Besti tíminn minn hingað til var 8,24 sekundur, svo ég nokkuð sáttur. Hins vegar greinana sem ég að reyna að komast inn á í Tokyo 100 og 400 metra hlaup. Lámarkiðin á Ólympíuleika í 100 metrum 11,9 sekundur, en þar ég að hlaupa 12,23. Svo lámarkið 57 sekundur fyrir 400 metra, en minn besti tími í því 57,87 sekundur. Það verður því afar forvitnilegt að fylgjast með þeim í vor. Hægt að fylgjast með þeim á Facebook síðum þeirra, facebook.com/Már Gunnarsson Musician og facebook.com/Patrikur Andrés. Enn fremur hægt að fylgjast með öllum þeim keppendum sem stefna á Ólympíuleikana í sumar á Facebook síðunni Start Your Impossible eða facebook.com/Start Your Impossible Ísland. Á þessari blaðsíðu tvær ljósmyndir, það af önnur af Má og hín af Patrikki og neðst tvær auglýsingar, svo fyrri frá stendur Gleraugu, það lítur að vera nafnið á fyrirtækinu og hinn frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi.